Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden så gir Cheryl og Hanne deg gode og praktiske råd for å komme I gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det I krukker, I hagen eller en urban felleshage. Og Cheryl, hva skal vi snakke om I dag?
Jo, I dag så skal vi ta to lytterspørsmål. Fordi at vi har fått en henvendelse blant annet fra en som spør. Jeg holder på å grave ut et nytt bed. Og så jeg litt usikker på om jeg kan hive de gressklumpene som jeg graver vekk I komposten. Går det fint hvis jeg fjerner så mye av ugressrøttene som mulig, eller det for stor fare for at ugress kan spre seg I komposten? På forhånd takk for hjelpen.
Ja.
Og det jo et veldig godt spørsmål, fordi at det der med ugress, vi luger jo sånn generelt, og hva skal vi gjøre med det der ugresset? Komposten vil jo være det naturlige stedet å putte det, men så vil vi jo helst ikke ha alt mulig rart voksende opp I komposten. Så hva tenker du at det lurt at vi I hvert fall tenker over når det gjelder ugress?
Jo, altså det som jeg tenker jo at det jo egentlig bare en plante, sant? Og hvis du graver den planten opp ikke sant, med rot og det hele, og lar den ligge til tørking, altså rett og slett bare I et, hvis den kan bare ligge på bakken og I full sol og vind og vær, sant? Så vil den jo, så, I hvert fall småplanter, vil jo da veldig fort tørke ut og dø, og da det ikke noe farlig lenger. Sant? Så det liksom første jeg tenker på og I hvert fall nå på denne tiden senere på sesongen så begynner jo kanskje ettårig ugress å få frø og også flereårig ugress å danne frø da skal man helst ikke ha de I komposten men utover det når de først, hvis du først har tatt de opp og de har fått lov til å tørke inn, så det jo bare grønt materiale, så da kan man ha de I komposten
Ja, og det sånn tenker jeg også at jeg vil, frø vil jeg ikke ha I komposten, men hvis en tar plantene før, altså ugressplanten før de har rukket å sette frø, så kan en jo bare legge det til sies. Hvis en for eksempel har en liten steinhelle, eller hvis en har noe litt fjell I haven, eller et eller annet sånt, så vil jo den prosessen gå enda fortere hvis det ligger der og tørker ut. Og en vil jo merke veldig fort når det blitt så tørt at det liksom bare knusker, ikke sant? Da det bare å hive oppi. Men hvis en ikke helt har lyst til at det skal ligge sånn strødd med sånn ugress overalt, for det må liksom ligge hver for seg, altså det kan ikke ligge opp på hverandre, for da kan faktisk de I bunnen kan på både leve på under de andre. Ja. Sånn at de må ligge ganske sånn luftige og fra hverandre sånn at alt får bli skikkelig eksponert for elementene. Men hvis en vil ha en litt sånn quick fix oppi dette, så kan en rett og slett hive det I en bøtte med vann. Og så kan det ligge I en bøtte med vann noen dager, så vil det drukne, altså det vil jo rett og slett bare gå I oppløsning. Og det fine med det da, jo at det vannet du har, det vil jo da kunne være et gjødselvann, for den har jo da en del av næringen fra planten har jo trukket ut I vannet, og så kan du bruke den til å gjødsle med, og så kan du hive liksom det bioavfallet som skulle måtte være igjen, kan du hive I komposten.
Ja. Og så kan du gjøre sånn som jeg gjør når jeg tar og rydder et helt område, og det så mye rotugress at det blir for mye å håndtere, Da sender jeg det vekk, kjører vi det på som hageavfall, for at det da kan komposteres og komme tilbake som, som jord. Ikke sant? For det kommer jo an på hvor stort dette arealet som man driver og graver opp. Det kan være at det blir liksom vel mange bøtter. Ikke sant? Det noe, men det kommer an på volumet, tenker jeg. Ja.
Og dette egentlig gjelder det samme når vi snakker om det som ugress, men hvis det skulle være vanlig gress også, for det jo ofte at folk invaderer seg innover gressplenen og skal vil ha litt mer kjøkkenhage, da vil jeg jo behandle gress på samme måte som om det var et ugress i det tilfellet. For da er det i hvert fall en ugress jo egentlig ikke noe annet enn en plante på feil sted. Altså, det er jo ikke noen planter som ugress og noen andre planter som ikke det. Alt potensielt et ugress. Ugress egentlig bare noe du har et sted du ikke vil ha det.
Ja.
Men du kan gjøre akkurat det samme som sagt med gress. Bare tørke det ut, og så kan det enten i komposten eller i vann, eller du kan hive det i bioavfallet.
Men du kan jo også, altså alternativt så kan du jo snu det, ikke sant? Og så fylle på med jord og bygge deg oppover, sant? Da stopper du. Stopper du jo det å vokse. Men en annen ting som jeg tenker på, det at hvis du har noen, si at, eller altså, før du gjør noe annet med det gresset, da, se om det andre steder i hagen du faktisk har for eksempel fått noen skader i noen områder hvor gresset kanskje vokser litt dårlig, eller ja, det kan være andre steder hvor du ser at gresset trenger en, liksom, at det trengte en liten sånn reparasjon, som man sier. Da går du an å bruke det gresset som du nå graver opp, og så bare flytte det til andre steder i hagen, ikke sant? Hvis du har et område med mye mose og nesten ikke noe, så går det an å liksom, grave ut da, det feltet, og erstatte med det, ja, det som du da har hentet fra kjøkkenhagen. Men hvis du har dårlig vekstvilkår og sånn, så vil jo det kanskje ikke vokse så godt, men da har du i hvert fall, da kan du kan bruke det som reparasjon andre steder i hagen. Det var det som jeg tenkte.
Helt riktig. Og så det sånn, når vi luger på utover våren og sommeren, så prøver vi å ta ugresset når det er så smått som mulig, og da tar vi jo bare og lar det ligge oppe på beddet, og så ligger det bare og tørker ut der. Og det fine med det jo at det blir etter hvert da til et bunndekke. Altså det vil holde på fuktigheten under, som bra for planten, samtidig som det et biologisk nedbrytbart avfall, som etter hvert vil gi næring tilbake til de vekstene du har, og til jorda ikke minst. Sånn at du trenger ikke å fjerne, jeg tenker det veldig mange som er veldig opptatt av at de skal fjerne alt ugresset. Du trenger egentlig ikke det. Hvis du har satt grønnsagene, og så begynner du å skal ta bare det ugresset rundt, da kan du bare liksom nappe det opp, eller du kan bruke en sånn der ugress, sånn en liten, sånn en, de knivene. Jeg kan ta og legge ut et bilde av det verktøyet, sånn at folk kan se hva det vi mener. Det kan man jo egentlig bare da sørge for at ligger med rota opp i lufta, som et bunndekke, bare legge det ned opp på jorda, så har du egentlig løst problemet. Du trenger hverken å frakte det vekk, du trenger ikke å gjøre noe med det. Det er ureist kompost.
Ja, nettopp, nettopp. Og tatt i betraktning at liksom 90% av ugresset vi har, vi får, det kommer som frø fra lufta, så det der, og det jo en illusion at vi klarer å fjerne alt ugress, for sannsynlig så ligger det masse frø i jorda som nettopp fordi at man spavender og graver det opp, så får det plutselig lys og luft, og dermed så spirer det. Sånn at det at man graver ut dette beddet, jo kanskje også med på å skape det ugresset. Fordi at det kan ha ligget som frø langt ned i jorda uten at det liksom har fått noen sjanse til å spire tidligere. Så, men da kan vi jo også nevne dette alternativet med no dig. Det har jeg, altså jeg er veldig opptatt av jorda, og jeg har liksom bygd pallekarmen eller dyrkingskassen mine opp og tenkt liksom hele tiden at ja, jeg skal fylle på toppen hele veien, så jeg bruker på sett og vis det prinsippet, men nå har jeg satt meg litt mer inn i denne sesongen her, dette som de kaller no dig, og han her Charles Downing som har det konseptet, og det gir veldig mening, fordi at når jeg ser hvor viktig de jordstrukturene det å ikke ødelegge de jordstrukturene nedover i jorda, men heller ja, bygge seg oppover. Og når jeg ser hvor raskt han får etablert nye dyrkingsarealer, så kjenner jeg at jeg blir kjempeinspirert til å komme i gang i år. Og en ting da disse dyrkingskassene som jeg nå har etablert de siste par årene, men jeg skal lage små bedd liksom i forlengelse og liksom utvide kjøkkenhagen liksom nesten i alle ender nettopp etter den no dig etter hvert som jeg har grønnsaker klare ikke sant, at jeg da legger på, skal samle litt papp og sånn og legge ut og fylle på med jord og kompost og så eller putte planten oppi der fordi at da aktiverer du for det første så får liksom du, det jordlaget som der nede som har sin struktur, det får lov til å fortsette samtidig som du aktiverer toppen, topplaget, og etter hvert så vil pappen bryte ned og du vil få kontakt med det som under uten at det spirer oppover da, ikke sant? Så det kjempespennende.
Ja, det er jo det som med liv i jorda. Vi snakker jo stadigvæk om at vi dyrker jorda. Vi dyrker ikke grønnsaker, men vi dyrker jorda. Og så grønnsaker på et vis bare en bonus. Så, ja. Det er jo kjempekult. Men ok, nå tror jeg vi har svar på spørsmålet her. Så det jo ikke et milevis under neste spørsmålet som du har.
Ja, og det har vi ikke fått inn sånn direkte på noe med, altså sånn på sosiale medier som du hadde der, men det var et spørsmål som vi fikk, for vi holdt jo et arrangement på, i forbindelse med åpning av Frøbiblioteket hos Lillesand Folkebibliotek. Og da vi snakket om noen sånne ting man skal tenke på når man helt nybegynner, så var det en som spurte, men hvordan fyller jeg opp en pallekarm? Og det et spørsmål som vi får litt sånn av og til, og jeg vet vi har svart på det før, men nå vi liksom i starten av en sesong, så jeg tenker vi kan, å repetere jo bare nyttig. Så det svaret som vi ga til henne, det var jo at det kommer litt an på hva du skal dyrke i det. Men det går an å fylle opp sånne pallekarmer, håper å si, en høyde om gangen. For det synes jeg er veldig nyttig. Og her kan du jo faktisk bruke dette no-dig-prinsippet, ved at du setter pallekarmen rett på bakken, og så legger du papp i bunnen, og så begynner du å jobbe med, fylle på med jord. Og vi snakker her kompostjord. Vi snakker ikke torvjord i sekker. Husk det! Husk det! Hjertesak! Når du går på hagesenter og skal fylle, og du skal kjøpe jord til plantene dine, og spesielt de plantene som du skal dyrke og du skal spise, snu sekken. Hvis det første ordet på innholdsfortegnelsen spagnum, så la den sekken ligge. Så kjør du heller på nærmeste avfallsanlegg og kjøper kompostjord. Får tak i en... For, om du låner, altså enten ta med deg sekker og fyller det i, eller om du har tilhenger eller kan låne en tilhenger, men bruk ordentlig, ordentlig jord altså. Men heldigvis, det skal sies, det har kommet flere og flere aktører på markedet nå, som, eller altså, produktene blir bedre og bedre. Jeg vet at det et firma her på Sørlandet som heter Grønn Vekst, som visst nok skal ha fått avtale med en av de store hagesenterkjedene. Så jeg håper i år at det det første året med ordentlig god jord. Og så vet vi jo fra før at god vår, nå det litt reklame da, men jord må jeg tenke at vi kan få lov til å reklamere med andre bedrifter for. Og så det et sted som jeg, nå står det helt stille, som jeg nylig har kommet over, hvor man kan bestille kompostjord for hjemlevering. Men den linken kan vi legge i episodebeskrivelsen. Vi kan i hvert fall se om vi kan linke til den når vi publiserer. Fordi jorda her er alfa og omega. Så hvis du da har en pallekarm, som du da har bare ett nivå, så kan du fylle den med kvalitetsjord og dyrke ting som ikke har så dype røtter, og så kan du heller tenke at du fyller på et nytt nivå til neste år, en ny pallekarm til neste år og fyller på videre. Så det en måte å gjøre det på.
Og så kan du også i bunnen av en pallekarm begynne med litt andre ting. Du kan liksom se hva har du av ting rundt deg som kan brukes. Og husk at dette her går det an å planlegge i litt lengre løp, så hvis du merker at nei, akkurat her og nå ser jeg ikke at det var så veldig mye du kan bruke, så kan du i hvert fall da til høsten tenke at oi, da var det veldig mye blader som ramlet ned fra bladene, fra trærne rundt omkring. Og så kan man være litt sånn der gal hageentusiast, og så kan en ut og fylle på noen søppelsekker med det. Men det en kan bruke er jo egentlig kanskje i bunnen å ha altså små kvister og kongler og til og med noen greiner, altså det trenger ikke være sånn bitte små kvister til og med, sånn at den får liksom et sånt jevnt lag egentlig med pinner og altså det vi kaller litt brunt i en ordinær kompost, har det i bunnen. Fordelen med det er ikke nødvendigvis, altså det tar litt lang tid å kompostere seg, men det vil være med på å holde på fuktigheten i bunnen av en sånn pallekram, sånn at det derfor så har det noe for seg å være med i bunnen. Og så er det jo noe med etter hvert som en klipper en litt gress, har en noen naboer som er veldig flinke til å klippe gressplenen, kan gå og spørre om hvis de bare hiver den der gresset inn under tujahekk eller et eller annet sånt, og du ser at det ser mest ut som det er et besvær for de med alt det der gresset, så vil jeg jo spurt pent om du kanskje kan få lov å ta det gresset, eller det går an i å gå i veikanten og finne litt ugress før det har begynt å frøse og sånne ting. Altså, det viser seg jo at når man først begynner å kikke litt etter, så finnes det faktisk ganske mye rundt omkring. Og også det vi snakket om i forrige spørsmålet, altså ugress som du på en måte har klart å ta liv av, kan også være med å danne grunnlaget for et sånt hver lag i en pallekram. Så, ja. Sånn at det er tang kan den ha. Hvis den har en veldig leirete jord i hagen i utgangspunktet, så kan det være fint med litt sand. Altså, så det kommer helt an på, man må tenke litt sånn at den komponerer dette av forskjellige bestanddeler. Og hensikten er jo egentlig å ha litt variasjon, sånn at mikroorganismene trives. Så de er jo varierte vesener, så de liker litt varierte ting i pallekarmen. Så det tenker jeg er liksom, ja, greit å tenke.
Ja, det er veldig, veldig bra, og det var jo sånn man lagde såkalt, altså dette er jo, det er jo sånn som, eller det samme prinsippet som sånn, såkalt hygelbed, ikke sant? Og det var jo egentlig bare den måten de etablerte, altså rydda et område og gjenbrukte materialene for å få dyrkingsareal før i tiden, ikke sant? Da var det ikke sånn at man gikk på hagesenteret eller butikken og kjøpte pallekarmer og så, det var der man dyrket. Men da tok man kanskje, rydda man et område da, og tok kanskje ned noen trær og busker og det hele. Og da sto det med masse stammer og greiner og kvister, ikke sant? Hele bøttepaletten, og da var det jo akkurat det de gjorde. De tok noen av de tykkeste stammene og la i bunnen, og så litt tynnere, eller så var det noen greiner, tjukkeste greiner, og så litt tynnere greiner, og så liksom, og blader og kvist og grønt og sånn, og så litt jord på toppen, og dyrket da ting på toppen der igjen, som ikke hadde så dype røtter første sesong, for det var ikke så innmari tjukk jordlag. Og så, sakte men sikkert da, så blir det mer og mer og mer omdannet, og da kan du dyrke dypere og dypere og dypere etter hvert. Så det er sånn en veldig fin, akkurat det vi gjorde da vi i vår kjøkkenhage tok ned disse tre frukttrærne som jeg har sagt om nevnt noen ganger i denne podcasten, men det var akkurat det prinsippet som vi brukte. Så den tjukkeste stammen, den ble til ved, tjukkeste delen, og de litt tynnere kom da i disse dyrkingskassene. Og da er det veldig greit å ha en dyrkingskasse som har litt høyde, for da får du liksom fylt halvparten, mine dyrkingskasser. Jeg har jo laget, vi har jo laget dyrkingskasser som passer liksom til kjøkkenhagen, og de er cirka 50 centimeter høye, og en ganger omtrent 2 meter, så de er ganske store. Og da var det veldig nyttig å ha såpass materiale i bunn, som da som du sier er drenerende, og det sakte men sikkert omdanner, det er masse liv nede der, og det, ja. Så det eneste man skal huske på da, det er at det faller litt sammen, så du må liksom alltid fylle på med litt jord på toppen. Men det er veldig fint hvis du da har din egen kompost, så du bare fyller på med hjemmelaget hagkompost, hagavfall i løpet av på våren, så er det jo beste sort for plantene.
Det er mange som lurer på, okay, hvor mye jord må jeg ha da kontra alt dette andre, og hvis man kan tenke seg at i en sånn pallekarm, hvis man kan ha på toppen cirka 10 cm med jord, og resten kan være alt mulig annet rart. Ja. Det kan være en sånn, i hvert fall litt sånn enkel tommelfingelregel, og hva alt det der andre er, det kan være som sagt alt fra tang, det kan være litt papp og papir, det kan være kongler, det kan være blader, det kan være kvister, greiner. Så, ikke sant? Det er jo mye der ute, så mye er jo egentlig avfall som en i utgangspunktet har. Altså, du beskjærer litt fra en tuja busk, du tar litt fra noen andre trær, du tar, altså når du begynner å rydde litt i bedd rundt omkring, så viser det seg at så hadde du en del ting som ble til avfall og som du ikke helt visste hvor du skulle gjøre.
Ja, nettopp. Jeg ville bare unngått nåletrærne, bare så jeg har sagt det. Fordi at de, i hvert fall det har jeg hørt Henriette, hun gartneren vi har med i hobbygartnerskolen, hun sier det som gjentatte ganger at tujan faktisk skiller ut noen stoffer, for han liker ikke å ha ting nærme seg. Så jeg vet ikke om han gjør det også, det vet jeg ikke, men jeg ville bare, sånn, når vi først inne på hva vi anbefaler å fylle med, så nåletrærne, når vi ser liksom ut i skogen og sånn, at de står veldig liksom, det er bare de. Det er ikke noen andre som trives i deres nærhet. Ja.
Men derfor er de veldig lure å bruke i gangene mellom
parkene. Ja, nettopp, nettopp. Nettopp. Så derfor så bare ha det litt sånn lite, ølite, det ølige unntaket. Men det er ikke sant, naturen er basert på materiale altså naturens avfall som faller i bakken. Det er det, og det faller ikke sånn at det bare er en ting eller bare en annen ting, det er litt av alt, og summen av det, det blir til næring for plantene. Så, og der tenker jeg også at da kommer ofte spørsmålet, hva med stallgjødsel, altså ikke sant, kukompost og hestegjødsel, eller heste, altså ja, stallgjødsel, og sånne ting. Og da, altså, hvis det er ukompostert, så bør det i så fall helt i bunnen, fordi at det genererer jo veldig varme, det er jo i komposteringsfasen, så det bør i så fall helt i bunnen, det er jo det de lager sånne varm kompostbinger på nå på vinteren, sant? Så enten det, eller legge det til side, og så blande det inn i den øverste jorda til våren, eller altså sånn, når det har ligget der og blitt til jord. Men husk også, tenker jeg, at plantene våre, 90% av det de trenger som næring, det er plantebasert avfall. Det er egentlig det som faller til bakken, det som får lov til å omdannes til næring akkurat rundt rotsonen deres. Det er deres eget hage, eller deres eget bladavfall og kongler, eller kanskje ikke kongler alltid, men altså, det som faller til bakken da, av kvist og blader og sånn. Det er jo det plantene hovedsakelig trenger. Så selv om vi kan fint fylle på med mange andre ting også, det er suverent å liksom lage dette mangfoldet, så tenk 90% plantebasert avfall og 10% dyrebasert eller animalsk.
Jeg har faktisk pleid også å hive opp i de der tørre klumpene som gjerne blir av urter, kjøpe krydderne, ikke sant? Så sitter du alltid igjen med en sånn der tørre liten potte med noe et eller annet, og du tenker, åh, hva skal jeg gjøre med den? Og så går den liksom rett i biosøpla. Men den, de sparer jeg på. Og så bruker jeg de som fyller i pallekarmen. Fordi at da, jeg tenker at de kan lige så godt gå der som i bioavfallet.
Mm. Absolutt, absolutt. Der eller komposten, helt super. Ja.
Men du, jeg har faktisk et kort, tredje lite spørsmål, og det er fra meg til deg.
Ja.
For jeg så noe som kalte seg for vegansk jord.
Ja, uslatt jeg ler. Ja, beklager.
Ja, og så tenkte jeg bare for meg selv, er dette noen som prøver å lure folk til å kjøpe noe som de kanskje egentlig ikke trenger?
Altså, hvor skal jeg starte? Jeg har ikke sjekket, jeg har ikke gått i dybden på dette, det skal bare sies. Men jeg har sett vegansk jord jeg også, jeg husker ikke om jeg snudde på den og også så at det var spagnum, for det vil jeg tro at det er. Men det som er, altså, for starte deg liksom den enden som jeg lever i. Og det er, for meg er jo vegan, altså bare ordet vegansk blir helt feil i omtalen av jord. Fordi jord er et levende materiale. Og der er det masse liv. Og dette livet, det fungerer jo sånn at planten samarbeider med dette livet for å få tilbake næringsstoffet, ikke sant? Så planten sender ut sånne sukkerstoffer som man produserer av fotosyntesen, som bakteriene og soppene, de bare knasker til seg, de elsker det, de fyller hele området rundt rotsonen, og sitter der og spiser og knasker. Og det gjør at det tiltrekker seg masse rovdyr, som spiser de igjen, ikke sant? Og når disse rovdyrene da ikke bruker alt alle de næringsstoffene som de får i seg gjennom, altså av disse bakteriene og soppsporene, så, eller soppene, så det avfallet, eller ekskrementene, altså, det de bæsjer ut, da, eller av, ja, det avfallet, det frigjorte næringsstoffer. Så naturen basert på at noen, jeg håper å si, spiser og blir spist, hvis du skjønner. Naturen den er basert på levende liv og rovdyr som spiser, altså noen planteeter og noen ja. Så for meg ekte jord kan ikke per definisjon være vegansk, tenker jeg da, ikke sant? Sånn i av det jeg vet, av det, ja. Så det er det. Det er det ene. Men så tenker jeg kanskje at når de snakker om vegansk jord, at det da ikke skal være tilsatt noe husdyrgjødsel av noe slag, ikke sant? Og det kan jo være helt tilfelle. Og så tenker jeg sånn ute i naturen, hva skjer der? Jo, det er jo dyr som tisser og bæsjer og sånn, sånn at det å ikke tilføre noe som helst jo også litt unaturlig, sånn i mitt hode. Og da ender vi opp med et produkt som sannsynligvis torvbasert, og som ikke tilsatt noe husdyrbasert, og det for så vidt greit nok det, men da det bare mineralgjødsel. Og da vi tilbake til en jord som helt død, som plantene ikke kan samarbeide med, og som, hvor den mineralgjødselen, den går i planten som intravenøst, enten planten vil ha det eller ikke. Og den store utfordringen med kunstgjødsel jo å balansere det, fordi at hvis vi gjødsler for mye, så har vi eller for lite, så får vi veldig raskt en unaturlig vekst på planten. Enten så svekker vi den at den ikke får nok næring, eller så får vi en for mye vekst, sånn at han vokser for fort, og celleveggene blir tynne, og denne sukkerholdige stoffen pipler ut, sånn at han tiltrekker seg rett og slett bladlus og andre ting man ikke vil ha. Ikke sant? Så jeg tør ikke si, for jeg har ikke sett innholdsfortegnelsen på veganske, jeg bare vet at det har kommet, og jeg tenker at det mer enn noen som har funnet ut at de skal følge en trend, enn at de skaper et produkt som nyttig for planten, eller som det vi trenger, da. Altså, jeg beklager, jeg har full respekt for alle som veganere, vegetarianere eller veganere, men naturen vår ikke vegansk, altså. Jeg klarer ikke å få det til å stemme.
Men det jeg kan fortelle deg at det
ja.
De har rett og slett tatt og reddet, altså de har tatt frukt og grønnsager som blitt, altså, kastet, ja. Og så har man tatt og juset den.
Ok.
Og så blir jusen da solgt som jus.
Ja.
Men så blir de restene,
ja.
De blir da tilsatt denne jorda. Sånn at det bare 30% av denne jorda som da kompostert ifra frukt og grønt.
Men fremdeles er det kompost som da kommer ned i levende jord, som da blir først spist opp av planteetende mikroorganismer, som igjen blir spist opp av kjøttetende, eller altså, ja, rovdyr. Og da skjønner jeg ikke definisjonen på vegansk.
Jeg tror det et salgstriks.
Ja. Men altså,
men det var nå.
Ja, hvis det er levende kompostjord som tilført rester av denne usingen, og de restene økologisk, så høres det ut som det økologisk jord, og det liksom, det suverent det. Men altså, vegansk, jeg skjønner ikke.
Det er nok, de kaller det for grønnsaks- og blomsterjord, som kalka og gjødsla, og det var jo det du sa, altså mineral, altså kalka.
Ja.
Er jo mineral, og så det gjødsla med komposterte resteprodukter fra frukt og grønnsager som har vært i matproduksjon. Og det velger de da å kalle for vegansk jord.
Ja.
Så
da tenker min teori da, står det hva den jorden som i utgangspunktet, står det hva den består av?
Pressrester, skall og frukt som ikke kan brukes, komposteres videre umiddelbart til en næringsrik bestanddel i denne jorda. Så det er jo 30% vanlig jord. Jorda har en god struktur, inneholder takket være de komposterte restene stor mengde næringsrik gjødsel, som optimalt for alle typer planter, blomster, grønnsaker og så videre. Denne jorden 100% vegansk, og så den laget av våre gode naboer i øst, og snill mot miljøet.
Ja, og det er mange ting der som er veldig bra, så jeg sier ikke det, men jeg ser også her at jeg kan ikke se at de har den innholdsfortegnelsen som man kan se når man går på og snur sekken, der står en innholdsfortegnelse.
Ja.
Ja, ikke sant? Og jeg tror at denne også er basert på altså når de sier jord til å begynne med, så snakker de om spagnum, sant? At det er en, ja. Og da er det jo utgangspunktet en relativt livløs jord, som da i stedet for at, altså som de da må tilføre mineralgjødsel og også kalk, fordi at torvjord er jo med på, og mineralgjødsel er jo med på å forsure jorda, dermed så må de tilføre kalk for å få den tilbake til balanse, men fordi at ikke de da kan tilføre hestgjødsel eller kugjødsel eller sånn, så har de da brukt organisk materiale. Men jeg synes fremdeles at det høres ut som et torvbasert produkt som hagene våre og plantene våre ikke trenger.
For å si det sånn, vi synes det kult at de redder restene fra grønnsaks og frukt og produksjon, men kanskje ikke så mye mer.
Nei, hvis de kan tilføre det i altså levende kompostjord, så er det jo helt suverent, men da kan det ikke kalles vegansk, fordi, tenker jeg, fordi at jord, i mitt hode, min definisjon, så kan ikke jord være vegansk.
Jeg tror det må bli siste ordet. Kanskje det noen veganer der ute som kan hjelpe oss med å svare på det da?
Ja.
Det hadde jo vært interessant. For det kan, ja. Grønnsaker dyrkes jo i jord. Så,
men plante liksom... er en plante, og dette må jeg bare si, en plante er en plante, funker på akkurat samme måte, enten det er en rose eller en gulrot. Altså, de aner ikke at de har fått disse merkelappene som vi har satt på det, sånn at de funker på akkurat samme måte. Og de er programmert til å samarbeide med det livet i jorda, så når vi fjerner dem fra det, sånn som torvjord dessverre gjør, så må vi da tilføre kunstige ting, som gjør at vi ofte får en kunstig utvikling, som igjen gjør at vi får svake planter og får masse problemer. Sånn, ikke sant? Ja.
kan vi bare for å være helt tydelige her vi, ja. På forhånd så ber jeg om unnskyldning til eventuelle veganere som følte seg litt støtt, for det var ikke meningen. Det vi er imot, det er jo at det er torvbasert jord, fordi at det er ikke bra for miljø, og så er det noe med at det er så mye liv i jord at kanskje det kan bli problematisk. Men det vet vi ikke, for vi er jo ikke veganere, så vi kan strengt at vi ikke svarer på det. Men det er veldig mye liv i levende jord, og det er vi avhengig av for å få gode resultater av ja. Det vi ønsker, nemlig å dyrke egne grønnsaker.
Ja.
Så vi sier det sånn.
Vi sier det sånn.
Veldig ja. Spennende diskusjon nå, og nå må jeg jo bare hjem og sjekke hva som står på baksiden av denne pakken.
Men det kommer selvfølgelig så mye nye produkter på markedet hele tiden, og jeg har full forståelse for næringen som synes det er vanskelig å finne, de skal jo fase ut torv, så det å finne gode produkter, det tar jo litt tid, for jord tar tid å lage, men den aller, 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 aller beste jorden du lager, eller du får tak i, det er den du lager i din egen hage, og da kan du putte inn akkurat det som du ønsker, men jobben levende jorda, det er da du får best planter.
Så bra. Skulle det være noen veganer der ute som føler behov for å korrigere oss eller komme med innspill til oss, så tar vi imot det også. Vi er veldig, veldig åpne for det. Vi er på Facebook, vi er på Instagram og vi er på LinkedIn. Så,
ja. Jeg må bare si det, altså. Det har ingenting med veganere å gjøre, ikke sant? Poenget mitt er det har med liv i jorda å gjøre. Så ja.
Ja, da fikk vi presisert det også. Men som sagt, vi hører gjerne fra deg. Enten du er veganer eller ikke, så hører vi gjerne fra deg.
Ja.
Så bra, da er vi tilbake med Uge Hanne, og så får vi se hva vi skal snakke om da.
Ja.
Takk for i dag, vi høres.
Det gjør vi, takk for i dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.